jumpa Ki.
Hello.
Sedari kedai motor yang ID saya Mak Johor tu. Saya nak tanya, Puan Nurul Amira datang hari Isnin ke?
Ya betul, hari Isnin saya datang.
Jadi untuk sign agreement terus lah eh? Jadi motor SM Sport warna biru kan?
Betul tu.
Jadi motor tu dia motor kosong, jadi boleh dia nak register mana?
Johor boleh?
Johor eh? Boleh?
Okay.
Okay, saya kalau apa nanti saya minta sales advisor info balik lah.
Boleh.
Okay, itu saja. Terima kasih.
Terima kasih.